Бұл құдай сөзі. Степанның үйдірген суының андағы Иисустың баршын жүн бірай тарадып сұғыныр. Анан олар бірайзі барып, бірайзі Антиохия жеткіныр.
Антиохияда андағы кізлер постарын олай кізлерінге жоқты баныр. Бастағы постарының кізлерінге жоқтаныр. Анан олар жоқтаныр бірай басқы-басқы тілік чонға.
Анда көп тегірей басықсығын, анда чон бірай кертінісігіндір, құдайда сабылындырғындар. Ол сөз ескілік барған Иерусалимдағы, оған Иерусалимдағы тегірей біді. Анан ол тегірей бінің сығыныр Варнаваны, Антиохизы. Ол Антиохизы келгенді үйірт мұрғын. Хайды көп чон, хайды сабылындыршылар көп тегірей бұлар, анын ол барған Тарсы, а Тарсы Павелді ғыр балып, Павел бұн келіп, чоқтанар, өгіреткінар, құдай сөзінде андағы көп чонна. Анда олар бастағызын адылғынар христианар деп. Ол тұсты келгінар андар алдыры, құдайдың ұқан жылары, чоқтанар, үзі құрыг жылы болар, бұчыр үстінде, анын олар андағы тегірей бұдағы, Бірай чон, құдайға керінчен чон, ақчы жігінір, бергінір Павелға, базы Варнаваға, олар аң апырғынар Иерусалимзе, ол бізде құдай сөзі тосылшы.